organizaciji udruženja Srpski Soko Herceg Novi u četvrtak 15. februara održana je promocija nove knjige publiciste Nebojše Raša Ruska ekspedicija na Jadranu 1806-1807. u crkvi Svetog Nikole rezidenciji Ljubibratića na Toploj. Otac Špiro Živković i otac Vladan Pantelić su na početku sa članovima udruženja Srpski Soko i sa prisutnima proslavili slavu udruženja Sretenje Gospodnje i prelomili slavski kolač i pročitali imena upokojenih članova udruženja.
Usliši i pomiluj.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Mi još se molimo za visoko preosvještenog arhijepiskopa i mitropolita našeg Amfilohija i za svu Hristu braću našu.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, pomiluj.
Još se molimo za svu braću, za sve pravoslavne hrišćane.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Mi još se molimo za sve današnje svečare, za sve članove Srpskoga Sokola, Gojka, Nebojšu, Jovana, Zorana, Radivoja, Dragicu, Petra, Jefta, Mirjanu, Vjeru, Boždara, Jagliku, Miomira, Vasilija, Željka, Vojislava, Dragana, Slova, Ljeposa, Uhanu, Veselina, Sima, Anđelka, Jovana, za milo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Jer si blagi čovjekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijekove vjekova.
Amin. Sa
duh i praveni skončaši sja duši, pravdu i spase u pokoj, sobranjaja i oblaženju žizni, jaže u tebe čelo vjekoljubče.
bojišći Tvoje, Gospodi, i dježe svi svijati Tvoji upokojevaju sja, upokoji duše rab Tvojih, jako jedin jesi čelovjeko ljube.
Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu,
Ti jesi Bog što šedi voladi, uzi okovani, razrušivi, sami duši rab Tvojih upokoji.
Ime je prisno i do vijek i vjekovami, jedina čistaja i neporočnaja djevo, Boga bez zeme ne očaja, moli spasi sja duši jego.
Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši i pomiluj.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
I još se molimo za upokojenje duša svih upokojenih članova Srpskog sokola, Ljubomilana, Petra, Mirka, Desanke i Ane, i da im se oprosti svaki grijeh voljni i nevoljni. Nastani duše njihove, tamo gdje svi pravednici blaženstvuju.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Milost Božju carstvo nebesko i oproštaj grijehova njihovih, molimo Hrista besmrtnoga cara i Boga našega.
Podaj, Gospodi,
Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Jesi ti vaskrsenje, život i pokoj, usnuli slugu Tvojih ljuba, Milana, Petra, Mirka, Desanke, Jane, Hriste, Bože naš, Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim ocem, sa sve svetim blagim, životvornim Tvojim duhom, sada i uvijek ove vjekova.
Amin.
U lažnom usnuću vječni pokoj podaj, Gospode, usnulim slugama Tvojim svim upokojenim članovima Srpskoga sokola, Ljubu, Milanu, Petri, Mirku, Desanke, Jani, i sotvori njima vječnoju pamjat.
Вечная память, вечная память, вечная память.
Neka je svim upokojenim članovima ovim ovdje što smo ih nabrojali, neki možda ako smo zaboravili na našu dušu grijeh, Bog će nam oprostiti, vječna pamjat a vama živima članovima sokola, i vama svima koji ste ovdje došli i bližima, i onima koji nisu mogli doći zbog nekih izvjesnih razloga, htjeli su doći, koji simpatišu u rad sokola, neka Bog da sloge, zdravlja, sreće i iznad svega ljubavi. Ljubavi i sloge, prije svega, pare će doći same po sebi, ako budemo radili i trudili se, ali je iznad svega nama potrebna ljubav. Ljubav, samo ljubav, jer je Gospod došao među nas ljude i oplotio se kao čovjek i čitav svoj zemaljski vijek 33 godine propovjedao samo ljubav. A iz ljubavi se proizlazi. Ne ljubav, onu neku bukvalnu, banalnu ili erotsku, Bože sačuvaj, nego ljubav između nas samih, ljubav da priznajemo samoga, da poštujemo bližnjega svoga kao samoga sebe što je i dato u Božim zapovjestima. I ako budemo tako mogli da uspostavimo harmoniju između nas, između sebe, mene i bližnjeg moga i brata moga i svih vas koji ste mi braća u Hristu, e onda ćemo uspostaviti onu našu duhovnu vertikalu sa samim Gospodom i onda ćemo imati mir svoj. A ako imamo mir svoj, onda ćemo imati blaženstvo i zadovoljstvo živeći ovdje na zemlji onoliko koliko smo zaslužili, koliko nam je Gospod odredio. Neka vam je svima, opet ponavljam, Bog da zdravlja, sreće i ljubavi, a članovima sokola, Nebojši i ostalima, neka Bog da pregnuća, pregalaštva, snage i volje da još rade u interesu svih nas, u interesu srpskoga našega roda i u interesu doznavanja i saznavanja svega onoga što nam je do sad bilo nepoznato, što je od nas bilo namjerno ili nenamjerno sakriveno, a evo kroz ovaj rad, kao što ćete vidjeti u nastavku ove večeri, ove književnoj promociji, ove Nešove knjige, ima opet puno novih detalja, nego da o tome sad ne govorim, imat ćemo prilike, ispucat ću sve argumente, pa onda neću ima što da kažem za ovom katedrom. Sjedite, neka vam je Bog.
O knjizi Ruska ekspedicija na Jadranu 1806. godine govorio je Jerej Špiro Živković.
Draga braći i sestre, pomaže Bog, evo sad, do sada kao sveštenik i književnik, a sad kao književnik i sveštenik, da se nastavimo sa ovom lijepim povodom, jer je danas sretenje Gospodnje, danas je veliki praznik hrišćanski. Znate svi, da ne objašnjavam sad, bio bi malo dosadano šta znači sretenje Gospodnje, kad je Isus bio mali i donijeli ga njegovi roditelji po jevrejskom običaju u hram, i tamo je bio starac Simeon kojemu je rečeno da neće vidjeti smrti dok ne vidi spasitelja. I on ga je prepoznao i to je to sretenje Gospodnje. Na današnji dan isto tako je slava, odnosno praznik u Republici Srbiji, u našoj matičnoj državi, praznik zato što je na današnji dan podignut prvi srpski ustanak u Orašcu 1804. godine, pa ćemo sad u nastavku da malo govorimo. Evo, ja sam tu, mene znate, Novljanka je naša i Gordana Porobić Krcunović, jezda malo duže, sad živi u Nikšiću, ali ovdje je rođena Porobićka, i govorit će, i magistar je inače filozofskih nauka, a govorit će na kraju i sam autor, to je Nebojša Rašo, svima nama zna. Znači, danas je, nas je po ko zna koji put okupio Nebojša Rašo na promociju njegove nove knjige Ruska ekspedicija na Jadranu 1806. i 1807. U predmetnoj knjizi Nebojša se na do sada malo obrađivanu temu sistematično, detaljno i na njemu svojstven i interesantan način pozabavio sa do sada nama nepoznatim događajima u kratkom vremenskom periodu, veoma značajnom za naš grad, za Boku, a i za dobar dio Dalmacije. Iz knjige se detaljno saznaju težnje i očekivanja naroda, kretanja ruske flote pod komandom Senjavina, kao i crnogorske i narodne vojske iz Boke pod komandom Svetoga Petra Cetinskoga. Vidimo da su u ostalom, kao i danas, interesi velikih sila i makijavelistička maksima cilj opravdava sredstvo ispred svih moralnih, običajnih i zakonskih pravila. Kada naš naoružan narod izazvan, gladan i oborčen, protjera neprijatelja, popali i opljačka kuće, onda je to za njih, za zapadnu civilizovanu Europu, nedopustivo divljaštvo. A kada neprijateljske snage to isto urade nama i usto pobiju i staro i mlado, to je zasluženo i pravično. Ovakve stavove imali smo prilike slušati i gledati u našoj bliskoj prošlosti, a i sada, nažalost, širom svijetu. Naš narod je Ruse smatrao, a i sada ih smatra, izbaviteljima i pokroviteljima. A što splet događaja nije išao na našu ruku, jer su i oni kao i mi trn u oku svjetskih moćnika, to su ondašnji i današnji rusofobi koristili i sijali sjeme razdora između jednoplemenoga i jednovjernoga naroda srpskoga i ruskoga, tumačeći da su nas Rusi uvijek samo iskoristili, a potom ostavljali na cjedilu. U ovom kontekstu pročitat ću vam samo jedan mali citat iz knjige Nebojše Raša, to je odgovor Svetog Petra Cetinskog na pitanje generala Marmona u pregovorima nakon Tilzitskog mira. Znači, kad su se Rusi povukli, kad je Sveti Petar sa svojom vojskom morao da preda i Boku i Primorje, tada je, odnosno prije toga je sklopljen Tilzitski mir, i tada su Francuzi ušli i tada zauzeli svo Primorje, i poznato je tada ona pohara Majina i bacanje dokumenata i papira i ostalog, da vas ne umaram sa tim podacima. Onda je Sveti Petar pregovarao, odnosno Petar I Petrović Njegoš pregovarao kao vladar Crne Gore sa Marmonom o uslovima primirja, jer su Rusi isposlovali da ne napadaju Crnu Goru u Francuzi, da ne diraju Crnu Goru, odnosno Svetog Petra Cetinskog i žitelje tadašnje Crne Gore. Zato je Sveti Petar imao priliku da pregovara, niti da moli, niti da traži, nego da pregovara sa generalom Marmonom. I Marmon njega pita: što se vas tiče Rusija, zašto se držite Rusa, tog neprosvećenog i grubog naroda koji su i vama neprijatelji i koje nastoje da vas pretvore u robove? A Sveti Petar njemu odgovara: molim vas, generale, nemojte dirati moju svetinju i slavu najvećeg naroda čiji sam ja vjerni sin. Rusi nisu naši neprijatelji, nego su nam braća po vjeri i po plemenu, koji nas žarko vole kao i mi njih. Samo iz malodušnosti vi mrzite i psujete Ruse, a laskate ostalim slovenskim narodima samo zato da bi vaš imperator mogao lakše da postigne svoj cilj, ali mi Sloveni ponašemo svu našu nadu na svoje plemenike i braću Ruse, jer bez njih svi ostali Sloveni padaju, onaj ko je protiv Rusa, taj je protiv svih Slovena. Završavam citat. Ja vam zarad toga što preporučujem ovu knjigu za čitanje, naročito zato što jesu promocije knjiga, zato da se knjiga preporuči i da se da neki povod vama slušaocima da kupite knjigu ili je dobijete ili uzmete i pozajmite i da je pročitate. Znači, zbog toga neću pričati i prepričavati sadržaj knjige, niti ću iznositi više citata, ali ću osvrnuti na prepisku koja je djelimično prikazana u ovoj knjizi između Svetog Petra Cetinskog i slavnoga vožda Karađorđa. Jer je Sveti Petar Cetinski i odavde iz Hercegovine pisao Karađorđu, pisali su oni mnogo, prepisivali se jedan s drugim, očekivali, nadali se da će se Crna Gora i Srbija udružiti zajedno protiv otomanske sile i da će tada i da će doći vrijeme da se oslobodi srpski rod. Međutim, kao što ćete vidjeti, prilike to nisu dozvoljavale. Događaji koji su opisani u ovoj knjizi i pomenuta prepiska jasno i nedvosmisleno govore o željama, težnjama, sagorijevanju dva dijela istoga naroda za oslobođenjem i ujedinjenjem, ali i razlozima i nemogućnosti za ostvarivanjem tog cilja. U vremenu koje obrađuje ova knjiga, prvi srpski ustanak bio je u punom jeku sa moralnom, finansijskom i djelimično vojnom pomoći Rusiji. No, kako naš narod sa ovih prostora, združen sa Rusima, predvođen Sveti Petro Cetinski, nije bio u mogućnosti otvarati nove frontove, to ne možemo smatrati za nebrigu i ostavljanje braće na cjedilu, a ponajmanje izdaju. Isto tako, Rusija se zbog ratova sa Napoleonom i Turskom morala povući iz Boke i iz Srbije, ali Srbe nije ostavila bez ikakve brige, već im je isposlovala mir i povlastice. Kako to nije bilo konačno oslobođenje, već vazalni odnos u produžetku, a u poletu slavnih pobjeda i u nemogućnosti sagledavanja skorih događaja, vođe ustanka ne pristaju na ponuđeno stanje i samim tim jurišaju u propast. Zar se Rusiji može pripisati izdaja i okriviti za propast ustanka? Poštovane dame i gospodo, iskreno vam preporučujem ovu knjigu Nebojše Raša, a njemu, na našu radost, želim još puno snage, volje i uspjeha u istraživačkom radu i objavljivanju novih naslova.
O ovoj knjizi publiciste Nebojše Raša govorio je magister filozofije i direktor Herceg Festa gospođa Gordana Porobić-Krcunović.
Hvalila organizatoru na pozivu da učestvujem u premijernoj promociji ove značajne historiografske studije. Knjiga pod naslovom Ruska ekspedicija na Jadranu od 1806. do 1807. sugeriše na prvi pogled da se radi o jednoj mikrohistoriografskoj studiji, ali zapravo je riječ o dijelu koje osvjetljava istorijsku sudbinu Jadrana kao strateške pozicije na koje su se prelamali i još uvijek se prelamaju geopolitički interesi velikih sila. Nažalost, naša generacija je silom savremenih historijskih prilika u boljoj poziciji nego neke prethodne generacije da shvati događaje koje ova knjiga opisuje, a dogodili su se prije dva vijeka. Koristeći se arhivskom građom Arhiva Ruske ratne flote, Arhiva Ruske akademije nauka u Petrogradu, zatim građom Kotorskog arhiva i svim dostupnim historijskim izvorima koji su tretirali ovu historijsku problematiku, autor nam je ovom studijom izgradio kompletniju historiografsku sliku jednog kratkog historijskog perioda, kratkog, ali kondenzovanog mnogobrojnim historijskim događajima, jer kako ističe autor, za nepune dvije godine, od početka 1906. do 7. jula 1907. Saveznička slovenska vojska je vodila borbe sa Francuzima, a tokom 1807. i sa Osmanlijama oko Dubrovnika, Herceg Novog, Korčule, Brača, Nikšića, Klobuka, Trebinja i drugih mjesta. Naravno, ovoj knjizi tek treba da daju sud historičari. A pošto ja nijesam historičar, čitala sam je kroz filozofsko-historijsku prizmu, jer je taj period bio važan i prekretnica za evropsku filozofsku kulturu. Vojna ekspanzija Francuske imperije na čelu sa Napoleonom drugačije se tumačila i doživljavala na evropskom zapadu, a drugačije kod nas, konkretno kod nas u Boki Crnoj Gori. Čuveni njemački pjesnik Goethe i veliki njemački filozof Hegel su veličali Napoleonove vojne podvige i pobjede. Hegel, istoričar filosofije, koji je istoriju tumačio kao istoriju svjetskog duha, je svoje veliko djelo, grandiozno fenomenologiju duha, završio u topovskoj grmljavini bitke kod Jene. Kako legenda kaže, Hegel je vidio Napoleona kada je ovaj projahao pored njega i bio je dirnut. Vidio je svjetski duh na konju. Hegel pozdravlja Napoleona koji će omogućiti rušenje starog i uspostavljanje novog svjetskog poretka. Geopolitičku situaciju i u Boki i Crnoj Gori u ovom periodu možemo najbolje možda dočarati Njegoševim rečenicama iz pisma Leonidu Franku iz 12. oktobra 1851. godine, gdje on zapisuje: ja sam za granicom preosveštenoga svijeta. Na mom uzanom podneblju svakda se lome tirijanski gromovi. Naravno, u konstelaciji sila ili tirijanskih gromova posle sporazuma u Kampoforniju, na Jadranu se ruska carevina na čelu sa carem Aleksandrom Pavlovićem Samodržcem pojavljuje u ulozi našeg zaštitnika i pokrovitelja slovenske sabornosti. Sporazum u Kampoforniju je konkretno u Boki izazvao nezadovoljstvo i revolt, jer su ovim sporazumom donijete odluke o predaji Boke Francuskoj bez saglasnosti Boke. Dakle, to je sporazum da Austrija preda Boku Francuskoj. U prilog ovome bih se pozvala i na citat iz doktorske disertacije Vladike Nikolaja, odbranjene u Bernu, a koja je poslužila i autoru kao jedan od izvora za knjigu. Dakle, i Vladika Nikola je svoju disertaciju posvetio upravo ovom istorijskom periodu u Boki, gdje on opisuje slobodarski mentalitet Bokelja i ponos Bokelja koji je ovim sporazumom bio povrijeđen. Citiram: njima ništa nije bilo mrskije od podjarmljivanja jednog naroda, od tiranije i ugnjetavanja. Sloboda im je bila isto tako neophodna za život, kao i more, kao i vazduh. Tu otmenu osobinu njihovog temperamenta pokazivali su Bokelju tokom cijele svoje istorije. Oni nikada nijesu bili podjarmljeni. Završen citat. Rusija je upravo došla da zaštiti ove vrijednosti koje su Austrija i Francuska težile da suspenduju. Autor faktografijom dokumentuje to kao činjenicu, a ne kao neku našu fantazmu ili sanjariju. Katoličke opštine u Boki su također pozdravile rusku upravu, pogotovo nakon vraćanja starih povlastica, o čemu svjedoči i pismo koje je Perastu putio Sankovskom, jer je Sankovski 13. juna 1806. zabranio uvredljive izraze protiv katolika i proklamovao ravnopravnost obje vjeroispovijesti. Zatim, autor se poziva i na pismo koje je Prčanjska opština uputila državnom savjetniku Sankovskom sa sljedećim sadržajem: usrećeni smo od vaše ekscelencije koja nas je povratila u onu pravu slobodu koju žele svi čestiti građani, to jest u život zakona. Važno je spomenuti i pisma Petra I. Petrovića s tim zakletvu koju su Bokelji i Crnogorci dali caru Aleksandru Pavloviću, a koja se nalazi u Kotorskom arhivu, kao i čitav niz dokumenata na koje se autor poziva da bi dokumentovao ovaj pokroviteljski odnos Rusije. Dakle, ova knjiga faktografski oživljava događaj ličnosti koje su učestvovali u borbama na Jadranu. Zatim, tu je oživljena i kolosalna figura viceadmirala Senjavina, velikog vojnog stratega koji je duboko proživljavao sudbinu slovenskog naroda na Jadranu. On se sa njom saživljavao na isti način na koji se sa sudbinom srpskog naroda saživljavao i ruski car Nikolaj Romanov II. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, nakon povlačenja srpske vojske i kralja preko Albanije. Kada se ova knjiga posmatra u jednoj široj perspektivi, riječ je zapravo o sukubu dvije imperijalne paradigme. Jedna je zapadna, globalna, koja se vodi principom moći, a druga je istočna, ruska, koja se vodi principom pravde. Težnje ka slobodi i osjećaj za pravdu često nijesu bile dovoljne da se zaštitimo od imperijalnih težnji i Rusija je tu u više navrata u prelomnim trenucima odigrala ključnu ulogu u odbrani slobode. Držanje za Rusiju nije držanje za skut, nego držanje do istih onih vrijednosti do kojeg drži Rusija i zbog kojih Rusija podržava nas. Vrijednosti su univerzalne za razliku od interesa koji su uvijek partikularni. Ali za nas će svu težinu događaja koji su se zbili u ovom periodu koji opisuje autor odslikati proračke riječi koje je Napoleon 1808. uputio Goethe. Naime, da će politika postati sudbina. A nama je proviđenjem dodijeljena uloga postojanja na ovom strašnom mjestu da se braneći slobodu borimo protiv fatuma koji donosi zapadni geopolitički interes. Ova knjiga nosi snažnu simboličnu poruku. Ona je istorijska reminiscencija u dva pravca. Ona ne samo doživljava sjećanje na prošlost, na jednu etapu naše istorije, nego je ona ujedno reminiscencija naše sadašnjosti. Ona nas podsjeća na našu sadašnjost, koliko god to paradoksalno zvučalo. Ova knjiga pokazuje i da bi naša istorijska sudbina bila daleko teža i neizvjesnija bez ruskog pokroviteljstva. Dakle, ovo su samo neka od razmišljanja na koja me podstakla knjiga Ruska ekspedicija na Jadran od 1806. do 1807. godine, jer ona svojom historiografijom pokreće razmišljanja o onome što se nalazi s one strane historiografije. Hvala.
Ja, zamorit ćemo i autora da se obrati prisutnima.
Časni oci, konzule Republike Srbije, prvo vama da čestitamo praznik, također dobrodošli. Pored slave, mi danas obilježavamo na neki način, možemo tako reći, i postavljanje zvona ovdje na crkvu Svetog Nikole. Ova crkva je zapaljena baš u događajima 1806. od strane francusko-dubrovačke vojske.
Da, 1812. na Stradovu.
A prilog je skupljao predsjednik skupštine našeg društva, pokojni Ljubo Šabović, i u njemu su učestvovali i drugi naši članovi. Ovaj događaj od 1806. do 1807. predstavljaju svakako najburnije poglavlje u istoriji Boke Kotorske, ali vjerojatno i drugih krajeva na Jadranu. I vladika Nikolaj je, znači njegova doktorska disertacija u Benu, baš bila na temu francusko-slovenske bitke u Boki 1806. i 1807. Tu smo knjigu bili i objavili prije nekoliko godina. Još neobjavljenu građu iz arhiva našao sam u Kotoru, Petrogradu i Beogradu. Tako da pored opisa ovih događaja 1806. i 1807. donio sam podatke koji daju neki doprinos i donose nove podatke. Znači, zahvalio bih se na pomoći najviše Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koja je dodijeljenim sredstvima pokrenula projekat, također turističkoj organizaciji Herceg Novog, Nikoli Gojkoviću, opštini Herceg Novi, braći Vladimiru Igoru Mikoviću, Branku Vasiljeviću, direktoru Muzeja žrtava genocida iz Beograda, Veljku Đuriću, Draganu Kovaču, osoblju arhiva Ruske ratne flote i arhiva Ruske akademije nauka iz Petrograda na izuzetno korektnom odnosu i preduzeću Proboka. Svi su oni doprinijeli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Knjiga opisuje nepune dvije godine i za to vrijeme tolike promjene su zahvatile Boku. Propast Austrije, dolazak ruske flote, izdaja Dubrovnika, opsada Dubrovnika, znači francuska kontraofanziva i odbrana Herceg Novog, borbe na dalmatinskim ostrvima, ulazak Turske u rat, prodor u Hercegovinu, pokušaj spajanja s vojskom Karađorđa, i na kraju cijeli rat je riješen za zelenim stolom daleko od Boke Kotorske. Vladika Petar na vijest o približavanju francuske vojske Boki Kotorskoj pisao je Karađorđu da će na prvi glas od približenja francuske vojske stupiti u više pomenute Boke Kotorske, u koju nas svije jedinoverniji jedva čekaju da ujedno s nama pod krilom hristijanskog cara u slobodi ostanu, kuda nas svijeh i svakoga, vopšće, slaveno serbo i rireskoga, roda hristijanina, jedino verije, jedino jezičije i jedino plemenost veže. Ovi događaji praćeni su i jakom diplomatskom akcijom Pariza, Petrograda, Beča i Londona. A sve je pokrenula Napoleonova pobjeda kod Austerlica. Austrija je morala Francuskoj da preda Boku do 15. februara. Međutim, Bokelji nezadovoljni pozvali su rusku flotu koja je zauzela Boku Kotorsku. Problem je nastao kad je Beč pod pritiskom Francuske morao da traži od Rusije da vrati Boku, znači Austriji, da bi ona vratila Francuskoj, jer je ona dužna bila da preda Francuskoj Boku. Sve je to iskoristila Francuska da bi zauzela Dubrovnik, kako zbog teritorijalnog, ali i zbog ekonomskog, znači zbog ekonomskog stanja Republike. Rusija se za vrijeme rata nije ponašala osvajački sa ciljem proširenja svojih granica. Njen cilj bio je protiv neprijatelja cijelog svijeta, kako ga naziva Sveti Petar Cetinski, Napoleonove Francuske. O tome nam govori i zastava Republike Sedam Ostrva u grčkom arhipelagu, koja je bila neka verzija venecijanskog lava, ali i podatak da su Dalmatinci za vrijeme ustanka 1807. podizali na svojim tvrđavama zastavu Svetog Marka, odnosno Venecije. Rusija je poštovala sve, znači, privilegije autonomije, znači kao što je bila naša Topalska komunita, tako su bile te autonomije po cijeloj Dalmaciji gdje je Venecija vladala. Dolazak ruske flote i preuzimanje tvrđava koje je držala Austrija, Bokelji su dočekali kao oslobođenje. U manastiru Savina, 6. marta 1806. Sveti Petar Cetinski osvještao je barjake nove vojske i pred okupljenim Rusima, Bokeljima i Crnogorcima održao besjedu u kojoj je rekao: "Vaša želja ispunila se, hrabri Slavjani. Vi vidite među vama davno očekivanu vama po rodu, vjeri, hrabrosti i slavi braću vašu. Blagosloveni monarh rusijski prima nas u čislo svoje djece. Oda bude blagosloven promisao Gospode, da bude vama u pameti ovaj radosni i srećni dan. No prije nego što vam predam ove sveštene barjake, treba da položite zakletu da ćete ih braniti do posljednjih sila." Okupljeni narod, mašući sabljama po starom srpskom običaju, kako je zapisao Kiril Cvjetković, kliknuo je: "Kunemo se, zaklinjući se prahom predaka da će biti vjerni do groba." Nažalost, veću ofanzivu protiv Francuza omeo Dubrovnik. Uprkos datoj riječi, Dubrovnik je pustio Francuze u grad. Ovim je nanio najveću štetu sebi, jer su baš Francuzi ukrinuli Dubrovačku republiku. Događaj oko puštanja Francuza u Dubrovnik kao gašenje Dubrovačke slobode opisao je Ivo Vojnović, posljednji knez Dubrovački, čiji je prađed učestvovao u opsadi, Đorđe Vojnović, grof Novski, učestvovao inače u opsadi Dubrovnika. Kroz riječi gospara Orsata u drami Alon Senfans u Dubrovačkoj trilogiji, da su nakon vjekova slobode postali robovi oni i njihova djeca. Nažalost, Dubrovčani su krivca za ukidanje Republike tražili svugdje, sem u svojoj pogrešnoj politici. Oni su nastavili da se bore protiv Francuza i kada su sa njihove kule skinuli tvrđavu Republike. Uslijedio napad savezničke vojske na Dubrovnik. Poslije pobjede na Brgatu 15. juna 1806. izvršena je neuspješna opsada grada, okončana dolaskom francuskog pojačanja. Veći dio Crnogoraca i Bokelja bio je već napustio ratište jer se pronijela vijest da će ruski car predati Boku Austriji. I zato je došlo do napuštanja položaja i bili su oslabljeni položaj, a Francuzima je stiglo pojačanje, tako da su bili prinuđeni na povlačenje. Nezadovoljni ovim vijesti, delegati svih bokeljskih opština predali su pismo viceadmiralu Senjavinu u kojem se kaže: "Tebi je poznata naša ljubav i naša vjernost ruskom caru. Ti si vidio da mi nismo žalili ni živote ni imovinu za slavu Rusije. Tebe kao našeg velikog admirala mole naši starci, žene i djeca da podastreš pred milostivog monarha njihove molbe, da ne otrgne od sebe ovaj narod, nego da sačuva ovu malu grudu zemlje u svom velikom carstvu." Za vrijeme borbi oko Dubrovnika mora se priznati došlo je do pljački i paljenja pogotovo kuća bogatih, znači plemića dubrovačkih, ali treba istaći da su prvi koji su krenuli u te pljačke bili poniženi, konavoski i riječki i drugi kmetovi, jer njihov položaj u Republici je bio ispod svakog nivoa ljudskog dostojanstva. slovenska vojska se povukla na Debeli Breg gdje se utvrdila. Velika francuska ofanziva na Herceg Novi od 30. septembra do 2. oktobra 1806. potučena je i uz velike gubite povukla se do samog Dubrovnika. Ovim događajima francusko-dubrovačka vojska nije se ponašala po pravilima ratovanja. Za samo dva dana ostavila krvav trag, pljačkajući Sutornu i palići predgrađa Herceg Novog, uključujući ovu crkvu, gdje se nalazimo i manastir Potplanina u Ratiševini. Potvrdu nalazimo ne samo u našim izvorima, nego čak i u memoarima maršala Marmona, koji je priznaje da je naredio paljenje, što recimo ne postoji dokument, znači niti Senjavina, niti Svetog Petra, naprotiv ima pozivi da se ne učestvuje u paljenjima nikakvim pokonavljima. I on piše u memoarima: odlučim se primjerno ih kazniti, naredim neka se popali više sela i sva predgrađa Herceg Novog. To je značilo kazniti pobunu u samom žarištu. Viceadmiral Senjavin je nakon pobjede 6. oktobra 1806. uputio pismo blagorodnoj i poštovanoj gospodi kneževima, suđama i čitavom narodu, u kojem između ostalo kaže: ratnici, vi ste pokazali odlično junaštvo i hrabrost. Vi ste izvršavali zadatke u savršenom redu. Drskost neprijatelja, koji se usudio stupiti na vašu zemlju, strogo je kažnjena. Neprijatelj ste zbunili vašim junaštvom, on je izgubio toliko ljudi, da neće moći brzo opet na Megdan izaći. Čestitam vam pobjedu, srdačno zahvaljujem za blagi postupak prema zarobljenicima i svakako želim da vaša humanost ostane netaknuta. Početkom 1807. Turska, koja je dotada bila saveznica Rusije, objavila je rat Rusiji. To savezništvo bio je razlog da sveti Petar Cetinski u svojim pismima tokom 1806. pozivao Karađorđa na uzdržanost, a ne njegovo, kao što danas hoće da citiraju, ne podržavanje ustanka Karađorđa. A da je vladika Petar podržavao ustanak Karađorđev, govori pismo iz 1804. igumanu Dečana, Paštroviću Danilu Kažanegri, drugom ktitoru visokih Dečana: prepodobni oče i brate Danile, igumene Dečanski i srodstveniče, zdravstvujte, da ti je na znanje, dobro da paziš, oče, ova godina imamo namerenije, mi Crnogorci i sa beogradske strane Srbi, oćemo skočiti na oružje protiv naših vragova Turaka, ako možemo i vas da izbavimo. Znači, jedini razlog ostajanja po strani Crne Gore bila je odanost ruskom caru, a time i poštovanje savezništva Rusije i Turske. Ulazak Turske u rat dočekao je vladika Petar sa nadom i vjerom da će se uz pomoć Rusije osloboditi nejač od osmanskog ropstva i obnoviti slavenosrpsko carstvo. Ideju o obnovi slavenosrpskog carstva prvi je iznio arhimandrit Pijskog manastira Arsenije Gagović u pismu ruskom caru 1803. I vladika Petar u mnogim pismima se zalaže za obnovu slavenosrpskog carstva. Ministarstvo inostranih dijela Rusije 20. januara 1807. poslalo je depešu Sankovskom da uskladi svoje akcije sa komandantom Dunavske divizije Mihelsonom. Sankovski je iznio mitropolitu Petru plan spajanja sa Karađorđem i on ga je sa entuzijazmom prihvatio, jer bi na taj način učinio uslugu imperatoru, a istovremeno bio bi učesnik oslobođenja slavenosrpske nacije koja čami po Turcima. Plan je predviđao spajanje Boke i Crne Gore preko Nikšića i Pive sa Karađorđevom i ruskom vojskom. Ovaj plan zapisao u Kotoru 7. marta 1807. vladika Petar I. Petrović Njegoš. Za izvršenje plana primarni cilj i zadatak bio je zauzimanje tvrđave Nikšić. Senjavin je morao napustiti Boku i uputio se u grčki arhipelag u sukob sa turskom flotom. Pukovniku Kniperu ostavio Boku i 18. februara 1807. naredio da je brani do posljednjih sila, zbog odanosti njenih stanovnika i podržanja dobrog mišljenja o nama drugih naroda. Istog dana Senjavin je poslao pismo i mitropolitu, u kome ga obavijestio da je Porto objavila rat Rusiji. Izrazio uvjerenje da Osmanlije neće pokoriti Crnu Goru i da će Crnogorci zajedno sa Rusima baciti u prašinu neprijateljsko pleme. Sankovski se istirao da se napad krene što prije, dok je vojni vrh, pukovnik Kniper i kapetan Baratinski, smatrali su da je prerano, da nije ekspedicija još dobro organizovana. Ispostavit će se da su bili u pravu. Ipak na uvjeravanje Sankovskog 15. aprila pokrenute su vojne snage. Zahvaljujući dokumentima iz Kotorskog i ruskih arhiva, uspio sam da rekonstruišem operaciju u Hercegovini. Sankovski je dobio izvještaje grofa Sava Ivelića, koji je govorio o velikim pojačanjima koja su dolazila Osmanlijama. Nažalost, on na njih nije reagovao. Napad u Hercegovinu uslijedio je iz tri pravca. Glavni pravac ka Nikšiću, drugi prema Klobuku i treći prema Trebinju. Napad na Nikšić nije uspio zbog nedostatka municije, hrane i nada sve topova, jer je bilo nemoguće zauzeti tvrđavu bez jake artiljerije, a oni su imali samo jedan top. Zato su se snage usmjerile ka tvrđavi Klobuk, koja je imala mnogo manju posadu. Kolona ka Trebinju postigla izvjesne uspjehe, ali nije ispunila primarni zadatak, zaustavljanje Francuza iz Dubrovnika. Oni su uspjeli probiti i stići u pomoć Klobuku, gdje su iznenadili Ruse i nanijeli značajne gubitke. Napoleon je pobjedio Ruse u boju kod Fridlanda 7. jula 1807. i Rusija je bila prinuđena da potpiše Tilzitski mir, kojim je Boku i Jonska ostrva predala Francuzima. Tajnom tačkom 3 rusko-francuskog dogovora u Tilzitu, Napoleon se obavezao da neće proganjati podanike otomanske istorije, pogotovo Crnogorce, za učešće u ratnim operacijama protiv francuske vojske. Znači, ruski imperator se u tom trenutku ipak brinuo za ljude koji su ratovali za njega. Dubrovčanima sa druge strane nije pomoglo puštanje u grad Francuza. To je ispostavilo se bio koban potez za republiku. Marmon je dekretom ukinuo republiku 1808. A Bečki kongres 1815. dodijelio je Dubrovnik Austrijskom carstvu, jer su zbog puštanja Francuza u grad oni smatrani saveznikom Francuske. Ruska vladavina u Boki i dijelu Dalmacije pridobila je velike simpatije lokalnog stanovništva, poštovanje starih privilegija, ravnopravnosti vjera i drugih prava. Viceadmiral Senjavin pokazao se kao izvrsan strateg, iako tek u 44. godini. U saradnji sa mitropolitom Petrovićem Njegošem, bokeskim i dalmatinskim prvacima, Napoleonu su naneseni porazi i na moru i na kopnu, i tako osujećeni njegovi planovi o brzom prodoru na istok. Mnogi Bokelji i Dalmatinci zajedno sa ruskom flotom napustili su svoj rodni dom i prebjegli u Rusiju i postali su veza u budućim odnosima sa Rusijom. Hvala.
Promociji je prisustvovao konzul Republike Srbije u Crnoj Gori gospodin Zoran Dojčinović. Nakon kulturne večeri crkvena opština i kolo srpskih sestara Herceg Novi su za prisutni narod organizovali trpezu ljubavi.